Eta astero bezalaxe, ene sindikatuko eledunarekin elkarteiko arata Felipe Txetxikia hortarako preste daukagule. Berrandezagun, egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon, guztiai.
Nolaxe, eta bueno, huri ere egindu, batez ere atzo tamen botazuen hola gotik. Eta bueno, egunoketan nola nahi ere, jazte geinezkoenan eta ala haidu, eta hoi ere ongetorri, Felipe?
Bai, dudik gabe, hor zuenean igual gehiago egin du, baina Iruña inguru hontan da oraindik egarria handia dago, lurrak egarria handia dauka eta oraindik eskaxa mar, baina bueno, pazientzia ere beharko da eta ea hasi da eta ea irauten duen.
Bueno, eta diru laguntza bat ere solasbide izaren dugu, uniburuzen ikuste, duelaia hilabete zenbait mintzatu ginen, batez ere, orduan lehenbizien, eta esne behiak eta, bueno, behiak ez, zituztenei, eta ez bakari behiak esneko bertza aziendei ere, ez, bidiratutako laguntza bat, banatu baitzuten, laguntza zuzen bat, eta orai haragikoekin lanean ari direnen txanda, heldu da.
Hori da, bai, hain dela hiru labia beteko berratu zuten esne sektorekoak, bai behi behiak, bai ardiak eta bai hauntzak zituztenak, eta orain berriz haragi sektorekoak. Bueno, bada tartean badira ere pakete berean nola baita esateko zitrikoekin, limoiekin, naranjoekin ari direnei. Eta gero baita haragi kontuetan berriz bai behiak, bai gizentzeko txekorrak, bai ardiak, bai hauntzak eta baita oilaskoak ere, eta konejoak ere bai. Ordu pixka bat, bueno, gure inguruan batez ere haragi behiak, ardiak ere bai. Eta pixka bat orkalkulu bat egin zen hasieran, 60 euro inguru izango zela. Azkenean pixka bat gutxiago izan da, 42 euro pasatxo. Eta ardiekin berriz 5 euro izango dute zen, esaten zuten, baina bueno, 4,13 izango da. Jendeari iritsi zaio pixka bat mezu bat edo zenbat kobratuko duen, eta baton batek behitu du pixka bat kontuak etzizkielako ateratzen. Baina, bueno, azalpena zera da, ez hor 2022ko pakean, pak egitearekin laguntza eskatua gelditzen zen, etzen ezer berezirik egin behar, baino tatuak 2021ekoak hartu dituzte. 2021ean zenbat azinda zegoen ikulu bakoitzan edo esplotazio bakoitzan horren arabera. Ordu, bueno, kaso hontan deitu duen honek nahiko hasi berria da, eta oraindik azinda gutxi zuen, da gehiago espero zuen, igual baten bat ere egoera hortan egon daiteke, baina bueno, azkenean hori da azalpena, ez? 21eko datuak hartu dituztela, zenbat aziendari laguntza emateko, zehazteko.
Beraz, hori nekazariek abeltzainek orai hartu dute, zalako mezu bat nolapait horren berri emanez.
Hori da, bai, uste dute SMS bitartez edo bidali dutela, eta pixka bat esanez, hori, zenbateko ingresoa izango duten, baina bueno, baton batek deitu du eta hoxe azaldu nahi nuen.
Bueno, batetik, bertze laguntza mota bat iburuz ere mintzatikora, lehortiari dagokion haren zuzen.
Hoize, bai, hain dela aste pare bat edo lehortearen maila edo bizkat konbokatu zuten, izan zuten gainera, 15 egunean, aste honetan beharko luke, baina ez gaituzte deitu, goera nola dagoen, eta bizkat ikusteko berriro dituko zutela mai hori, baina prometitu zuten hor, edo 6 milioi euroko laguntza bat terako zutela. 6 milioi horiek ganaderitzari zuzenduak izango liatekela, eta bestea Europatik eta ministeriotik etorri den bezala, bestea berriz landagarapen planean edo kokatu dute. Ordun pixka bat ikusiko dugu, nola ateratzen duten, hasiera batean zenbat buru horren arabera izango zela, baina badirudi tramuka egingo dutela. Hainbeste aziendatik, hainbeste aziendara dirutza bat izango du, azienda gehiago duenak diru gehiago, betire muga bat jarriz, naiz gogoratzen oraintxe, uste dut 15 milio euroko muga zela esplotazio bakoitzeko. Eta, bueno, kalkulatzen da urrengo urteko apirila maiatzen gurun kobratuko dela. Jendea pixka bat antzeko laguntza dira eta nasten ditu laguntzak, baina bueno, hau Nafar gobernukoa da eta pixka bat justifikatu nahi dute, azkenean laguntza justifikatu behar direlako, bueno, lehortea dela eta horren pixka bat nasketa dago, baina bueno, antzeko laguntza izango da.
Bai, hor pentsatzeko dago da, ez, laguntza hori eskuratu ahal izateko, baldintza batzuk edo lehorteak iotako eta abeltzainak beharko utela izan, ez? Hori jasotzekotan edo ez?
Bai. Baina... Egoera nahiko orokorra da, mundu guztia forraje aldetik eskaiz dabil, pentsuak ere mundu guztiaren zatkora egindu, eta bai hemen faltan bota dugula, ez dute aipatzen olioekin eta arrautzekin ari direnak, ez? Gogoratu dira, ez da egit, baloratu dute oliaskoak eta ekoizten dituenari laguntza ere ematea, eta iruditu zaigu pixka bat hori aztu dutela sektore hori, ez? Orduan pixka bat mai hori biltzen denean edo saiatuko gara gure iritzia horrere ematen eta pixka bat hauekin ere gogoratzeko. Hau ez atere pentsua beste entzat bezala esegiko da eta uste dugu pakeko laguntzetan askotan sektore batzuk aztu xamarrak izaten dira eta kasu untan hauek dira, orduan ikusiko dugu, badakigu dirua mugatua dela, baina uste dugu pixkat banaketa hori ere ongi egin behar dela.
Bueno, gainera laguntza hau, bertze aitzineko hoi ez bezala, hau bai Nafarrotik ez, bidiratiko da, eta hor bihar bada eragitea beharrexago izaren
bai.
Da, doen pin aukera gehi da, ze aldatzeko.
Bai, uste dugu, bai ez, azkenean mai horiek eta askotan, bueno, beti ez ateratzen gure iritzia, baina askotan, bueno, malgutzen dute laguntza edo pixkat begiratzen dute eta ikusiko dugu zer esaten dute, baina pixkat asmoa da hauekin ere gogoratzeko esatea eta kasu hontan nola egingo dituzten kalkulak badirudi 2022ko pakean deklaratutekoen datuekin joko dutela. Oliaskoekin edo arrautzekin ari direnak pakean ez dira sartzen hazienda horiek eta orduan registrotik botatzen dute, jokatzen dute registroan zenbat hazienda zegoen hor bakoitzak bere animaliak edo nekazaritza banadiritza registroan registratu dauzka nola baita esateko eta hortik aterako dituzte datuak.
Bueno, oida, goratiko dugu batezera berekin ez, zindekin lan egiten dutenek hori asan dutela presioen zugarrizko igura eta bueno, idortiak oraindik eta okertu egindula, ze gura hori?
Bai, dudio gabe, lehen esan bezala, ez, nahiko orokorra da, forraje jetxiera Nafarroa osoan eman da, garesti dago, bai baita ahotza edo lastoa erosteare momentu enten garesti dago, forrajea erostea zer esanik ez, eta pentsua azkeneko bi urtetan nola joan den ikusita, bueno, horre garestitzea orokorra izan da, eta denak ere beharko dut segurazki.
Naiz, eta gero, Felipe, jende garran duen, baina gero, arate giratetakan ezkero, aragiare, majo, karestitu da.
Bai, dudik gabe, ezin da esan kontsumitzaileari ere mesede egin dionik egoera honek, ez? Azkenean kontsumitzaileak ere asko pagatzen du, pixka bat produktuak gora egitea, bueno, guztion kalterako, ez? Baina, bueno, produktua zenbat igotzen den eta gastuak zenbat igo diren nekazaria ikusita ezin da alderatu, ez? Igoera hori gaina beti ez da nekazaritzan ari direnari iristen, ezin dugu esan zeo zer ez denik iritsi eta garestitu dira edo gisa ordaintzen dira prezioak, baina prezioen egoera aspalditik ari gara ikusten nekazariari ordaintzen zaion prezioak ez dula inola ere ordaintzen ekoizpen kostua. Orduan bai, badakigu kontsumitzaileari ere polsikoan mine egingo diola, baina egoera askoren kasuan itxi ez itxi ari dira eta ez da xamurra.
Ba, hortan utziko dugu beste kontutxo hori eta PAK edo Europar Batasunetik zuzenduriko nekazaritza politika bateratu horri lotutare badugu zer erran, bueno, ez da harritzeko ez, nolapait alda urtia edo aldatze urtiare badalako zira datorrenerako zuzenbidean ematen duenez ez, berri hori, bai. PAK berri ere indarrian sartiko baita, eta ba, aldaketak ere, edo nabardurak ere hor sartzen nahi dire, nolapait multzo edo zama horren barnean, eta baten bati buruz ere bisola zein beharra dugu.
Hori da, bai, horre zuk esan bezala reforma urtea da, bi urteko atzerapenekin etorri da, hor normalean 7 urtero egiten da reforma hori, eta azkenean pixka bat lehen ere aipatu dugu, ez, sakoneko aldaketarik ez dago, eta pixka bat iruditzen zaigu nahiko nahasia dela teknikoki, ez dakit nola saldu reforma hau. bueno, badirudi asmoa balin bazen hor sortu duten laguntza berri bat korregimen esaten diote. Nolabait malgutasuna sektore guztiak korregimen bat gutxienez modu errezean edo aplikatu alizateko bere esplotazioetan ba ikusi dugu zenbait kasutan ez dela erresa izango, ez? Eta horrek ba pixkat kezkatu gaitu. Ze diru galera, bueno, desente izan dezake esplotazio batzuk. Eta bueno, kasu hontan ari naiz esne sektoreekin ari direnak, ez? Normalean ikulio hauek ez dute lur zabalera hundirik ez dute, eta duten hortan bueno, haien asmoa edo haien jarduera hortan alden eta forrajerik hoberena eta gehiena sortzea da. Ongarri nahikoa badute. Eta pixka bat korregimen hauek diseinatu dituzten moduan iaia behartzen ditu ba forraje ekoizpen hori beste modu batean egitea, modu eskaxagoan, eta sakrifikatzea nolabait produkzio hori ekorregimena kobratu alizateko. Orduan, kontraesan desente ikusten dugu, eta pixka bat hori ari gara beste zonalde batzukin, eta, bueno, konpartitzen, edo baiekin ere baloratzen, eta ikusiko dugu horre beste malgutasun bat, edo lortzen dugun ministerioaren aldetik eta modu errezagoan korregimen hoiek hauek ere nolabait betetzea. Baina, bueno, dekretoa idatzita dago eta idatzita dagoen bezala ez dugu erresa ikusten. Ari gara zonaldeka txarlak ematen eta azalpenak ematen, guk ere duda asko dugu oraindik, baina batez ere hauen kasua ba pixkat larria iruditu zaigu eta hori aipatu nahi nuen.
Ederki, ba, hau ere argituz joanen denez, segitiko dugu, untaz sola segiten, eta segitik aurkoz bertzerikola baden aipatzeko, Felipe?
Ez, gaur honekin utziko dugu. Pixka bat, zuk esan bazala, oraindik zer esan amango dute korregimen hauek, eta ikusiko dugu, malgutasun hori errezten duten, edo horrekin jokatzen uzten duten, baina momentu enten, batzuentzat nahiko kaskarra iruditu zaigu eta ea pixka bat moldatzen den.
Ederki, Felipe, ba gaurkoan hor utziko dugu, ba izan ongi eta aldun astera hartio.
Bai, eskarrik asko zuei.